Eironet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Laikam jau jāatzīst, ka šīs nedēļas zvaigzne numur viens pasaulē ir ASV prezidents Joe Bidens, kurš bija ieradies Eiropā, lai atjaunot Amerikas Savienoto Valstu saiknes ar tuvākajiem sabiedrotiem – Eiropas Savienību un NATO. Un tas viss gatavojoties sarunām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Līdzīgi kā ar Krieviju, arī ASV attiecības ar Eiropu pēdējo gadu laikā bija ievērojami pabojātas, taču šī nedēļa ir nesusi dažas nozīmīgas pavērsienas. Tāpēc šīs nedēļas top 3 par aviobūves kompāniju Airbus un Boeing strīdu izbeigšanu, par Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības un tehnoloģiju padomi, kā arī jauno Eiropas Savienības stratēģiju attiecībām ar Krieviju.
This deal confirms renewed transatlantic leadership in to tackle wider problems.
Šī vienošanās apstiprina atjaunoto transatlantisko līderību ar mērķi stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem. Laikā, kad mēs plānojam mūsu atkopšanos no COVID-19, no šīs vienošanās labumu gūs mūsu iedzīvotāji, gan uzņēmumi. Viņi iegūs, jo mēs esam vienojušies par nodevu apturēšanu uz 5 gadiem. Tas nozīmē miljardiem eiro vērtu traucējošu tarifu atcelšanu, kas apgrūtināja cilvēkus un uzņēmumus abos Atlantijas okeāna krastos. Un tas nozīmē, ka būs iespēja izveidot daudz jaunu darba vietu. Mēs arī apstiprinām arī sadarbības ietvaru lielo civilo lidaparātu jomā. Tas iezīmē jaunas transatlantiskās attiecības šajā sfērā, un mēs esam apņēmības pilni nodrošināt vienādus spēles noteikumus, kopīgi vērsties pret kopīgajiem izaicinājumiem, kā arī pārvarēt ilgi pastāvējušās domstarpības un izvairīties no turpmākiem strīdiem.
Overcome long-standing differences and avoid future litigation.
Šis, protams, bija Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, kuru varētu uzskatīt par vienu no galvenajiem varoņiem, panākot pamieru vairāk nekā 17 gadus ilgušajā strīdā starp diviem aviobūves gigantiem – Airbus un Boeing. Šo neskaņu pamatā bija apgalvojumi par nepamatotām subsīdijām aviobūves koncernu atbalstam. Līdz ar noslēgto pamieru, Eiropas Savienība un ASV ir apņēmušās strādāt pie kopējas izpratnes par to, kā šis valsts atbalsts varētu tikt sniegts, lai nodrošinātu līdzīgus konkurētspējas apstākļus abiem uzņēmumiem un lai pārtrauktu šo strīdu. Abas puses arī vienojušās sadarboties, lai apkarotu negodīgu konkurenci tajās valstīs, kas masveidā subsidē savus uzņēmumus. Šajās dienās atzinīgus vārdus par Valdi Dombrovska virzienā esot vērs arī pats Joe Bidens izsakoties, ka būtu pat gatavs Valdi Dombrovska ņemt līdzi pāri okeānam, jo par viņu izšķirošo lomu pamieru panākšanā atzinīgi izsakoties gan Eiropas, gan Amerikas sarunvedēji.
We want, of course, to expand EU-US trade and investments.
Mēs vēlamies turpināt un paplašināt Eiropas Savienības un ASV investīcijas. Mēs vēlamies runāt arī par to, kā izvairīties no jaunām un neattaisnojamām tirdzniecības barjerām, kā arī spriest par sadarbību jomās ar augstu potenciālu mūsu ekonomiskajā, īpaši digitālo tehnoloģiju jomā. Tirdzniecības un tehnoloģiju padome būs fórums, kurā sadarboties un izlīdzināties globālajos tehnoloģiju jautājumos, vai tas būtu mākslīgais intelekts un mūsu izstrādāti standarti, vai tā būtu kiberdrošība, vai tās būtu tīrās tehnoloģijas vides jomā.
Joe Bidena vizītes laikā Eiropā daudz tika runāts arī par dažādu citu tirdzniecības kontaktu stiprināšanu. Kā uzsver Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, par spīti pandēmijai tirdzniecības starp ASV un Eiropas Savienību pērn tāpat pārsniedz 1 triljonu eiro, un to ir nepieciešams vēl vairāk palielināt. Taču Joe Biden savas vizītes laikā īpaši daudz runāja arī par pretošanos dažādiem citiem izaicinājumiem, kurus aizvien izteiktāk rada viens no spēcīgākiem pretiniekiem – Ķīna. Tiek uzskatīts, ka šāda tirdzniecības un tehnoloģija padome ļaus padziļināt tirdzniecību un investīcijas, izvairīties no jauniem tirdzniecības ierobežojumiem, atbalstīs sadarbību izpētes jomā, palīdzēs sadarboties starptautisku standartu izstrādē, kā arī veicinās sadarbību regulējušās politikas jomās. Un atkal. Bez Valdi Dombrovska, kā viena no vadošajiem Eiropas ieradņiem, neiztikt arī šajā padomē.
On the present circumstances, we believe that a renewed partnership
Pašreizējos apstākļos mēs uzskatām, ka jauna partnerība ar Krieviju, kas ļaut izmantot visu sadarbības potenciālu, ir ļoti attāls mērķis. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir jābūt realistiskai un jāgatavojas vēl tālākai attiecību lejupslīdei, lai arī šīs attiecības jau ir zemākajā punktā. Un šāda pasliktināšanās visticamāk kādu laiku saglabāsies.
Bet kamēr ASV un Eiropas Savienības attiecībās ir pamatotas cerības uz attiecību uzlabošanos, attiecībās ar Krieviju pagaidām nekādi pozitīvie pavērsieni nav gaidām. To varētu saprast arī no Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Josepa Borelja, kurš, lai iepazīstinātu ar jauno Eiropas Savienības stratēģiju, bija izvēlējies pašu nepiemērotāko laiku – dienu, kad Baidens tikās ar Putinu. Lai arī iepriekš Josepas Borels ir asi kritizēts par simpātiju izrādīšanu Krievijai un arī politisku nespēju Maskavas priekšā, šoreiz vēstījums Krievijai bija ļoti skaidrs. Eiropas Savienība turpinās iestāties par demokrātiskām vērtībām un pretosies cilvēktiesību pārkāpumiem, gan dalībvalstīs, gan to kaimiņos. Tā vērsīsies pret Krievijas centieniem apdraudēt Eiropas Savienības intereses, izmantojot kiberieroģus un dezinformāciju, taču vienlaikus Eiropas Savienība būs gatava sadarboties ar Krieviju jautājumos, kur tas ir visas planētas interesēs – klimata, veselības vai reģionālo konfliktu risināšanas jomās. Jautājums tikai – kādu lomu šajos procesos spēlēs Valdis Dombrovskis?